Вие слушате на 6-я ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 23 февруари. Аз съм Илияна Бановска и казвам добър ден на колегата Георги Коритаров, политически журналист. Жоро, здравей!
Добър ден!
Опитваме се да намерим отговор от няколко седмици, сега трябва да го намерим болезнено бързо. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото дни преди предсрочните парламентарни избори? Какъв е твой анализ на обстоятелствата? Ще ти зачита само няколко репера. Намираме се в обстановка 23 години след 10 ноември. След нападението в сърцето на София НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган. След първия референдум в България след падането на Берлинската стена. След стрелбата по подсъдимия Златомир Иванов баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор. След противоконституционното и противоправно заявление на вицето и МВР министър в оставка Цветанов, че подсъдимите трябвало да си седят в затвора, докато ги осъдят. Или може би и докато ги оправдаят, господин Цветанов. След като премиерът в оставка Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание. А пък Марс и Рийс, посланникът на Съединените американски щати, му отговори, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и че отношенията между САЩ и България няма да приключат, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-ро народно събрание, защото са постоянни и са поставени на здрава основа. След като България падна на световното дъно, 88-мо място, 87-мо място по свобода на медиите в доклада на Репортери без граници. След като министърът на вътрешните работи в оставка Цветанов съобщи на Консултативен съвет по национална сигурност, че атентата в Бургас е дело на Хизбула. След проведения в Европейския парламент дебат за върховенството на закона и свободата в България. След като вице-президентът Нели Круз пък изостави българските медии. След като Цветанов съобщи, че Холандия вече не е против България в Шенген, а сега се разбира, че тази точка отпада от дневния ред на заседанието на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешни работи на 7-8 март в Брюксел, а току-що Антония Първанова даже каза, че това въобще може би не е било предвиждано, т.е. Иляна Йотова каза, че това въобще може би не е било предвиждано в дневния ред. След като България се вдигна на протести срещу цените на монополистите и срещу властта, след като Бойко Борисов и Сергей Станишев се изравниха по рейтинг, после пък Борисов беше обявен за Буда, после си подаде оставката и обяви най-накрая, че Ахмед Доган поръчал убийството му, пък Лютви Местан го даде на главния прокурор Цацаров да започне наказателно производство срещу него. Кой ще управлява България? Как да разберат хората след май 2013-та? За кого да гласуват? Какъв е твой анализ? Навлязах ти само малко на брой обстоятелства.
Тези обстоятелства мога да ги обобща със съвсем краткия израз, че са илюстрация и доказателство, че политиката има две измерения. Вътрешно-политическо и външно-политическо. Вътрешно-политическото измерение от това, което прочетохте като обстоятелства, показва един висок емоционален градус, който привидно може да бъде определен и като политически хаос. Външно-политическото измерение показва, че в политиката по принцип винаги има дългосрочни стратегии, принципни обосновки и търсене на стратегически партньорства. Онова, което принципно би трябвало да обединява вътрешно и външно политическото измерение, е необходимостта от сериозен политически език и сериозен политически дебат с аргументи, с платформи и с реалистични програмни намерения.
И веднага да те прекъсна. Кой е носителя на сериозния политически език и на сериозния дебат в България?
Това, което е проблема,
журналистите или политиците?
Е, че нито журналистите, нито политиците в момента са носители на сериозен политически дебат в България. Нито пък гражданите са носител на сериозен политически дебат. И точно тук е особеното на ситуацията, която наблюдаваме у нас. Тя е резултат от дългогодишното сриване, заличаването на политическия език като възможност за постоянна комуникация между политическа система и гражданско общество и от все по-сериозното възникнало на гърба на този процес на разпад на политическия диалог недоверие на българското население към политически послания, които все повече приличат на девалвирала валута. Ако се опитаме да анализираме с по-внимателно вглеждане в детайлите целия този процес, можем да стигнем до някои още по-тревожни изводи, свързани с българската действителност. Нека да започнем от така наречените граждански протести. За всеки по-сериозен познавач на законите, на конституцията, на правилата, технологията, с която се взимат решения, е ясно, че искането, което обедини протестиращите, на практика е неизпълнимо в кратките срокове, в които го искат, ако изобщо е изпълнимо и в средносрочен план. От тази гледна точка уличните протести могат да бъдат сравнявани с едно явление, което наблюдавахме през 50-те години в тогавашната Китайска народна република. Така наречената кампания за големия скок. Опита да се премине от едно обществено състояние в друго, просто с идеологически лозунги. И точно поради нереалистичността на този волунтаризъм, кампанията за големия скок се провали. Така както наблюдаваме в България днес и един доста странен отказ, след като правителството на Бойко Борисов подаде оставка, от поддържането на същия градус напрежение и на същото искане в параметрите, в които съществуваше.
Така, за малко да те прекъсна именно на този нюанс от разговора. И ти, като мен и други, употребяваме така наречените граждански протести. Така квалифицираме тия протести.
Да, за мен те са така наречени граждански протести.
Кое ти дава основание да казваш така наречен? Ти подсказваш. Те четат едни готови написани от други листа.
Фактът...
Но, само да попитам. Защо ние не вярваме в това, че българина се е събудил и се е само организирал? И въобще възможно ли е това в България?
Първото ми подозрение към такъв тип самоорганизация е качествено, като към качеството на исканията и на протестите. Много унизително е, когато едно общество реагира на битови дразнители, колкото и болезнени да са те, а не реагира на ценностни и на демократични дразнители. Да сте виждали 100-хилядни протести заради това, че България е на 87-о място по свобода на словото, или многохилядни протести заради някакви форми на нарушаване на конституцията? Риторичен въпрос, защото не сме виждали.
Но съм виждала, Жоро, в Гърция с очите си как протестират по социални, икономически и други теми. Така.
Гърция,
и съм го преживявала с кожата
си. През 70-те години, 73-та година протестираше и специално подчертавам събитията в гръцката политехника срещу диктатурата на черните полковници.
Хунта ли ни трябва? Какво искаш?
Протестираше граждански. Днес има гражданското и морално право да протестира и заради кризата, в която е. България никога не се е надигала на истински граждански протест. Това е първото ми подозрение към характера на протестите.
Добре, второто подозрение. Тези протести? Бойко в своя полза или други партии срещу Борисов?
Кой организира тези протести?
Или може би някой трети?
Зададен към журналист предполага разгръщане на хипотези.
Анализ.
Предполага анализ, който обаче аз бих започнал далеч преди анализа на самите протести. Отговора на това кой организира протестите трябва да дадат български държавни институции, ако работят аналитично. Разбира се.
Кои?
ДАНС, МВР, експерти, които се занимават с анализ на подобни процеси. Само ще вметна, че правителството на президента Салвадор Алиенде през 70-те години в Чили, блока на народното единство, оглавяван от него, преди да бъде свален с преврата на генерал Пиночет, беше подложено на атаки чрез такива протести, които трябваше да създадат образа на социална и икономическа криза. По-късно се доказа, че те са били инспирирани от чужди централи, които са искали да свалят правителството на Алиенде. В конкретния случай за Чили това, както се пишеше и по това време, беше
Искаш да кажеш, че Външна сила организира протестите в България. Искам така ли да те разбирам, като посочваш данци и МВР за аналитици?
Асиметричността на целият този процес, който започна и който до голяма степен прилича на произволно движение на летяща чиния от научно-фантастичен филм, ме кара да мисля, че тези на пръв поглед произволни движения, създаване на кризисни звена в различни зони, още от самото начало като замисъл са имали за цел създаване на предпоставки за отставка или някаква друга форма на сваляне на правителството.
Освен това, нека да изведем... Внимание, да нещо. Секунда, само да не е монологично. Извинявай, че те прекъсвам. Цветанов се върна от Съединените американски щати след триседмичната си визита с едно ново самочувствие и започна да се държи като новият или вече действащия, дори министър-председател. Няма начин това да ти е направо впечатление. Хипотеза А. Организират се протестите срещу Бойко Борисов от така наречените ни атлантически партньори. Хипотеза Б. Говори се, че някакво енергийно лоби, мафия или не знам какво страна на руснаците, пък го организират това срещу Бойко Борисов. Хипотеза С. Имаш ли? Кажи ми, влезе в тази схема.
За мен, когато споменах за блока на Народното единство и за Салвадор Алиенде, исках просто да подчертая, че не само западни централи, но и други могат да организират подобни действия. И когато трябва да изведем през призмата на крайните резултати и на това, което може би няма да се случи в рамките на сегашния парламент, можем да конструираме евентуална зависимост между постигнати резултати и заложени още преди протестите цели.
Дай го малко не толкова теоретично, моля те.
Не искаш анализ. Искам,
говориш за като много високо ниво просветени хора.
Анализите са изключително сложна дейност и големия проблем на българските медии е тяхното примитивизиране и неспособност да слушат и да правят анализи.
Не приемам това, просто искам нашите слушатели да могат все пак да си самообяснят някои работи.
Как точно да им говоря на вашите слушатели? Референдума за атомната електроцентрала Белене доведе до един резултат 20.22. Това е резултат, който трябва да вкара резултатите от този референдум в парламента. Какво значи?
В 3-месечен срок.
Това означава, че в рамките на този парламент, който ще се разпусне след седмица, това няма да се случи. Тоест темата за АЕЦ Белене остава като задача за следващ парламент. Това означава, че ако обвържем този казус с публикации в руската преса, руското издание Известия, а така също и в украинската преса, Севодня, което излиза на руски язик издание, тези две издания категорично обясняват оставката на правителството на ГЕРБ като доста ключов интерес на Москва и че следващо правителство ще строи АЕЦ Белене. Онзи ден имах интервю с едно много известно име в специфични среди, Олег Гордиевски,
руски.
Който каза, руски специалист, бивш офицер от КГБ, който каза две неща. Първо, че опита да се строи, стремежа да се строи ядрена руска централа в България е просто опит България да бъде превърната в слуга на Русия. Това беше буквалният му израз. Второ, че Кремъл има дългосрочен интерес за възстановяване на силни позиции в бившите социалистически страни, специално в Източна Европа, България и Румъния, чрез превръщането им по нов начин в сателити, чрез затвърждаване на енергийната зависимост. И третото, което е изключително важно, това е, че по думите на моя събеседник от преди дни, Русия има мощен инструментариум за влияние в България на всякакви равнища. Сега,
е,
разбира се, би било много
друга
спекулация
пряко
да се твърди такова нещо, но
да те
попитам,
отново
изводи...
ли България става територия на борбата на руското и американското влияние?
България никога не е спирала да бъде такава територия и ако е направило впечатление, няма как да не е. Бившият премиер Жан Виденов, който беше премиер от името на Социалистическата партия, даде едно интервю в печатно издание, преди това друго в телевизионен формат, в което изрази подкрепа не за БСП, а за правителството на ГЕРБ. Какво се случи с Жан Виденов? Жан Виденов беше човека, който персонално се противопостави на руските претенции за собственост върху тръбите за доставка на природен газ. Имаше тежък конфликт с премиера тогава на Русия Виктор Черномирдин и резултата от политическото присъствие на Виденов видяхме всички.
Да.
И може би това, което днес се случва с Бойко Борисов по вероятно малко по-сложен начин, като елемент в целия този процес, има и такъв тип влияние. Да се върна обаче на протестите. Хора, които говорят, че в България не трябва да има партии, хора, които говорят за някакви странни форми на парламент, хора, които развиват някакви странни концепции как може да се извърши политическа промяна, и които в ефир, не знам дали си говорила с такива лидери на протестиращите, но аз говорих, които нямат никаква представа за историческия бекграунд на състояние, в които в България е имало режими
непартийни. Не могат да изразят и своите чувства най-малко, да не говоря за концепция.
Да, за мен това са хора, които говорят с заизустени фрази. Това не са техни открития. Хора, които не знаят как се свиква Велико народно събрание, не могат да говорят автентично, че имат нужда от такова, както и че имат нужда от нова конституция. Попитах един от тези хора, когато говореше за това, че трябва да има безпартиен парламент. Чувал ли е нещо за Кимон Георгиев? Той каза, че това име нищо не му говори. 19 май 34 година, датата на преврата на политическия кръг Звено, нищо не му говореше. Това са хора като лидерско равнище, без каквато и да било историческа, да не говорим демократична култура и памет. Това ме изпълва с много безпокойства. Ако кажем, че това е спонтанен демократичен протест и гражданско общество, тогава гражданско общество и демократичен процес би трябвало да бъдат и китайските хунвейбини.
Така, само да те попитам на фона на целия този прекрасен и задълбочен анализ, който ти направи, и това е важно. Как се очертава битката между Борисов и Станишев? Очевидно, това ще е битката между ГЕРБ и БСП след около 60-70 дни на фона на целия този геополитически анализ, който правиш.
Битката между Борисов и Станишев ще бъде много по-изненадваща и с, може би, непредсказуем резултат, отколкото изглежда. За разлика от битката между БСП и СДС през 97-ма година, когато СДС беше естествения приемник и продължител като алтернатива, ценностна и политическа на определението на управлението на демократичната левица,
то
сега ние сме свидетели на една много особена ситуация. Минусите за ГЕРБ и за Бойко Борисов са в това, че наистина, както каза президента Плевнелиев, правителството си отиде, проблемите останаха. Това може обаче да бъде обяснено по много сложен и особен начин, който да докаже по-скоро друга теза, отколкото внушението за бягство. Но това, което е плюс,
за?
Би било плюс в полза на амбицията за втори мандат на ГЕРБ, това е ясната персонификация, кой ще управлява с всички плюсове и минуси, ясната конкретизация, коя партия и каква програма или проекти ще довърши, и ясната философия за необходимост от конкретизиране на отговорностите във властта.
Вие попитахте
Илияна Йотова за бъдещия премиер.
Попитах и Сергей Станишев преди това сутринта.
И те не отговарят за това, кой ще бъде бъдещия премиер.
Но казват, че има четири варианта, в които ще се мисли.
Четири варианта по-скоро отразяват наличието на друг проблем. Той е вътрешен за БСП. Сергей Станишев, който е председател на ПЕС и е председател на БСП, ще предизвика много сериозно напрежение вътре в партията си, ако даде заявка за премиерския пост.
Само че сега ще прекъсвам, той е единствен, който може да предизвика силни симпатии, обаче при гласуване. Съгласяваш ли се?
Не съм убеден, защото единственият, както го наричате, Сергей Станишев, през 2005 година, когато като единствен беше кандидат за премиер, знаете какво стана? Беше избран за премиера, проекта му за правителство беше бламиран. С което БСП на практика загуби властта като мандатоносител още в първия ден на гласуването.
Нека да не отричаме, извинявам се за момента на изречение, нека да не отричаме, че БСП си направили един анализ. Аз лично и не само аз, че е малко. Не съм сигурна, че тези избори, сега предсрочните, ще бъдат окончателните. Може би ще има още едни и още едни.
Това
и тогава Сергей Станишев правилно си прави анализ и казва, аз, който съм вече най-видният човек в България в европейския мащаб, защото се изхабявам на първия тур. Ще изчакам да се изостря до такава степен нещата, че БСП безапелационно да спечели и тогава аз ще поведа правителството.
Това е деструктивна политическа мисъл, ако изобщо минава през ума на Станишев.
Защото
това би било дълбоко недържавническо отношение и поведение. Хипотезата за чести избори, 3 или 4, това, което и Жан Виденов говори в своето интервю, е всъщност рамката на криза. Това е кризисен план. Това означава дългосрочна политическа нестабилност. Битката трябва да бъде построена върху изграждане на реални управленски проекти, зад които да стоят хора с техните физиономии, с техния авторитет,
да пренесем,
още от сега.
Да пренесем на почва ГЕРБ. Ти защо мислиш, че Бойко Борисов ще рискува да каже втори път, аз ще поведа отново България? И моя кабинет ще бъде от любимия ми Цветанов, от очевидно вече нелюбимия ми, значи няма да бъде Симеон Дянков, от любимата ми Лиляна Павлова и любимия ми Томислав Дончев.
Аз не мога да мисля от името
след като
и да
той каза, че много харесва Менда Борисов. Стоянова, например. И бил е назначил служебен министър-председател.
Аз мога да мисля и да правя анализ.
Не, защо? И какъв е анализът? И ГЕРБ кого ще посочи за министър-председател и какъв кабинет ще излъчи?
Спечелят изборите ли?
Преди, както твоята теория, всеки да заяви предварително кой е лидера на кой е министър-председател и кой е кабинет.
Не стои, защото ГЕРБ не е нужно да посочва, че премиер на следващото правителство ще бъде Бойко Борисов.
А ти защо пък си мислиш, че той ще иска?
Така ще стане по повелята на избирателите, ако те подкрепят ГЕРБ с присъствие, което да позволява съставяне на правителство. Дали той ще иска или няма да иска, това е съвсем отделен въпрос. Но аз казвам, че ако не бъде произнесена на глас друга политическа воля, при вот на избирателите в полза на ГЕРБ е ясно, кой ще бъде премиер. Тук говорим за нещо друго. Тук говорим за една недостатъчно добре коментирана като противопоставяне конфигурация. От една страна тезата за конкретни политически отговорности, включвайки всички грешки и качество на познанието на управляващите, от друга страна формата на анонимизиране или скриване зад формули като надпартийно или някакво друго правителство, подкрепено от широк кръг партии, което, примерно, при тезата, че трябва да реши 5 или 6 национални проблема, това означава, че преди това тези 5 или 6 национални проблема трябва да бъдат формулирани още от сега, да бъдат оформени
БСП
като програма.
БСП ги формулира на 48-я си конгрес на заседанието.
БСП формулира такива приоритети, които, много съжалявам за крайния израз, който ще употребя, но те ще върнат страната ни дори преди 2000-та година.
А приоритетите, които изрича ГЕРБ в момента, къде ни връщат?
Значи ГЕРБ, същия друг проблем на политическо говорене, който е не по-малко дълбок и тревожен, но ГЕРБ има нещо, което в вида на материални натрупвания може да разгръща, това, което го говори и без друго, ако това се харесва на избирателите. Нали? Строителство на магистрали, инфраструктурни проекти и така нататък. Проблема на ГЕРБ обаче е, че този тип строителство е само първия, само материалния етаж от изграждането на една европейска съвременна демокрация. За да бъде тя пълнокръвна, в нея трябва да бъде вдъхнат активен, жизнен, динамичен и съвременен политически език, ценностен език. Той трябва да бъде езикът, който обогатява представата за магистрали, шосета, стадиони, метро и така нататък с нещо, което опира до институционални отношения, до човешки отношения, до политически свободи и перспективи. Това липсва на ГЕРБ.
Така, и последен въпрос, защото обвиняваме във времето на следващия събеседник. Моля те, отговори ми. При хипотезата, която в момента изглежда ГЕРБ и БСП си сравнени почти резултати в следващия парламент, 42-то народно събрание, при сигурното влизане като трета политическа сила за сега на ДПС и при неясното влизане на останали политически субекти, но по твоя преценка, кой ще бъде политическия балансьор?
Преди всичко искам да кажа, че това, което се случва между ГЕРБ и ДПС, като че ли преследва създаването на същата конфигурация на конфликти, каквато наблюдавахме през 2009 година, когато заради реплика на Ахмед Доган се получи този много силен резултат в полза на ГЕРБ и съответно свалянето на подкрепата за БСП.
Два пъти един номер
днес,
да върви.
Днес опита е да се възпроизведе същата или аналогична ситуация. Колко пъти върви един номер, зависи от зрелостта на избирателите. Българските избиратели са с такава степен на зрелост, че
четливо,
и повече от
четливо,
два пъти може да се извърви този номер. Това, което мисля, обаче, са две неща.
Що му е на Ахмед Доган да поръча убийството на Бойко Борисов?
Това са пълни измишльотини, според мен. Защото тук има два елемента. Първо, Ахмед Доган като политически лидер абсолютно нелогично да поръчва убийство на друг политически лидер. Единствената вероятност, при която такова нещо би могло да се случи наистина е, ако да речем Ахмед Доган е част от някаква система за международна организирана престъпност. Обаче, първо, ако имаше такова нещо, той щеше да бъде под друг тип контрол и отдавна щеше да бъде реализиран от чужди служби. Второ, когато се съобщава, че партньорска служба е казала на българското разузнаване подобна информация, нека да открехнем вратата. Когато дойде такава информация, тя се дава първо на аналитичното звено в НРС, което прави анализ на достоверността на тази информация, и ако наистина е имало нещо, което дава преки или косвени упреци към господин Доган за такъв опит за поръчителство, неговата лична съдба, както и политическата съдба на ДПС, щеше да бъде друга.
Така, после... моля те кратичко, кой ще бъде балансьор?
Няма да има балансьор. В такъв парламент, създаден зараждащ се в конфронтационна среда, партиен балансьор няма да има, но аз обаче, за разлика от теб, смятам, че в изказването на господин Плевнелиев трябва да се търси потенциала на бъдещ сериозен държавник, който на три нива в своето изказване отправи разграничителен сигнал към ГЕРБ.
Много,
това са нивото...
Много бих се радвала да израснал наистина.
Това са нивото на израза политически отговорно щеше да бъде, ако бяха докарали мандата си. Това е нивото правителството си тръгва, проблемите остават, и това е нивото преди два дни позицията беше една, днес е друга. Само че позволи ми да кажа още нещо. Това може да се тълкува и в друг смисъл. Проблемите са огромни, но имаше нещо, което е много по-страшно и което трябваше да бъде предотвратено от правителството, поради което се стигна до оставка. Кой? Нямаш ли чувството, че при тези протести, особено в крайната им фаза, имаше скрита цел дори да бъде дадена жертва, дори да бъде пролята още повече кръв, така че да бъде сатанизиран не само образа на правителството, но и изцяло образа на българската държава? Нямаш ли усещането, че освен проблема за АЕЦ Белене, който остава нерешен, нерешен остава и проблема за статута на Националната разузнавателна служба и НСО, законите, за които няма да бъдат приети. Остава под въпрос политическата интерпретация с израза обосновано предположение, че Хизбула е автор на атентата в Сарафово, защото Следствието така или иначе не е довело до годни за съда резултати, а друго правителство, да речем олицетворявано от левицата, няма да споделя израза за това обосновано предположение. Тоест, налице е много по-голям обем и като дълбочина, и като периметър от проблеми, които трябва да ни накарат да гледаме много по-сериозно и на президентската институция, и на истинските аргументи, с които едно правителство си отива.
Благодаря ти за този обстоен анализ. Запазвам си правото, след като се разпусне Народното събрание и се конституира кабинета или в хода дори на действието, защото сигурно ще има много неочаквани за нас обстоятелства, да се срещнем отново в ефира, за да чуем твой анализ.
Ако моя пресцентър разреши.
Що? Твоя пресцентър?
Шегувам се.
Ти ли си новия министър-председател?
Не знам дали ти приличам на такъв, но истината е, че...
Поканен ли си?
Истината е, че в една...
Кажи преш новина в момента. Поканен си от служебния кабинет, да? Кажи ми.
Не знам, в момента не ми идва. След три дена, като ми дойде анекдотичен начин да ти отговоря, може да ти се увада по телефона.
Не анекдотичен. Какво казваш в момента? Профанираш целият този процес или се общаваш новина?
Шутчо.
Спасибо вам. Всего доброго. Разговаряхме с господин Георги Коритаров, политически журналист. По темата с какви политически идеи и действия политиците се представят пред обществото дни преди предсрочните парламентарни избори. Жоро, много ти благодаря особено за анализа.